fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida idinkaga imaaneysa Washington. Oktoobar waa 13 sanadka 2024. Caawa iyo dunida idaacaddeenna ood kala socotaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com waxaad inla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dagaal ciidamada xoogga dalka iyo Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Buule Xaaji ee Jubada Hoose.
Hadduu dagaal maxaadeer khasaare inuu jiray wax la wada ogyahay waaye, marka fadliga Ilaahay annaga sanka iyaga laba askarina waa shiideen, laba kalena dhaawaca wey Kismaayo hadda la keenay, jubulkanna aad buu degan, wax dhibaato kale ma jiraan.
Waxaad kaloo maqli doontaan 9 garoon oo laga dhisayo garoonka Muqdisho Stadium ee gobolka Banaadir.
Ciyaaraha kubadda cagta kaliya ay hadda inoo shaqaynaysay, waxaa Ilaahay mahadiisa in haddana aan ku tallaabsanay qaybihii kale, basketballka iyo volleyballka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeenu lahaan jiray, ee dowladeenii hore ay hirgelisay, ee shacabkeenu dhistay oo halkan maanta ay u joogno.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Ugu yaraan 23 qof ayaa dhimatay sabtidii kadib markii ciidamada milatariga Suudaan ay duqeyn ku qaadeen suuq ku dhow mid ka mid ah xeryaha waaweyn ee ciidamada ay taageera kuwa degdega ah ee koonfurta Khartuum, sida uu ku dhawaaqay guddiga gurmadka maanta oo Axada. Jimcihii iskahorimaadyadaasi ka socday caasimada Suudaan ayaa cirka isku sii shareera, iyadoo inta badanna magaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada taageerada degdega ah. Waxaa diyaaradaha dagaalka ee milatariga ay duqeyeen bartamaha iyo koonfurta Khartuum. Sida laga soo xigta hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn magaceeda loo soo gaabiyo MSF, ku dhawaad 26 qof ayaa waxa ay wajahayaan 26 milyan oo qof ayaa waxa ay wajahayaan xaalad cunto yari oo ka jirta Suudaan. Sabtidiina duqeyn ay diyaaradaha milatariga Suudaan ka geysteen suuq ku dhow xerada ugu weyn caasimada ee ciidamada taageerada degdega ah ee RSF loo yaqaan ayaa waxa ay halkaas ku dileen 23 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 4 sida la soo wariyay Axada maanta. Taa baadariga ugu sarreeya madhaabta Katoliga ee diinta Kristanka Pope Francis ayaa waxa uu ku baaqay in la ixtiraamo howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lebanon ee UNIFIL, kadib markii ugu yaraan 5 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta midooga waa qaramada midoobay ee lagu dhaawacay dagaal ka socday koonfurta Lebanon oo u dhexeeya ciidamada Israa'il iyo Hezbollah. Pope Francis ayaa waxa kale to uu sheegay inuu dalbanayo in la ixtiraamo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay iyo dadka rayidka ah, ilaa iyo haatan dadaaladii lagu xoojin lahaa dagaalka socda si loo damiyo Gaza iyo Lebanonba ayaan midkoodna miro dhal noqonin. Boobka ayaa ugu baaqay xabad joojin degdega dhinacyada oo dhammaan furumaha ciidamada iyo dagaaladuna ay noqdaan kuwa halkaasi laga saaro, taasoo wadada u xaareysa, ayuu yiri. Wada xaajo diblomaasiyadeed oo si nabdoon bariga dhexe looga gaar xal arrimaha ka taagan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ugu baaqay qaramada midoobay Axada maanta taa in ciidamadooda nabad ilaalinta ah ay ka saaraan goobaha halista ah ee koonfurta Lebanon, asagoo ku andacoonaya in dagaalkaasi Hezbollah ay u adeegsanayso gaashaan ay ka dhigato goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka, iyo sidoo kale sida uu hadalka u yiri dadka iyagu u adeegaya qaramada midoobay ee nabad ilaalinta halkaas u jooga. Iyadoo 5 ka mid ah ilaalada lagu dhaxdhaawacay, 3 kale tana lagu dilay tanii Qamisii, halkaas ayaa hoggaamiyaha Israa'il waxa uu sheegaya, asagoo markaas u jawaabaya xogeyaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres, inay muhiim tahay in laga saaro sida uu hadalku u dhigayo dadkaasi ku jira goobahaasi ay duqeynayaan, gaar ahaan kuwa qaramada midoobay u adeegaya. Didmada inta aysan ka bixin askarta qaramada midoobay halkaas ayaa waxa dhinaca kale ta la heystayaal ku jira gacanta Hezbollah halkaasi la filayaa in sidii nabadgelyo leh loogu kala wareejin lahaa dhinacyada. Waxaa la sheegay intaas ay qatar gelinaysa dhinaca kale ta dadka la heystayaasha ah duqeynta joogtada Israa'iil ee geysanayso, iyadoo Netanyahu-na uu ka hadlay shir jaraa'id uu qabtay isla markaasina uu sheegay inay ka xun yihiin waxyeelada soo gaaraysa ciidamada qaramada midoobay iyo dadka rayidka ah, inkastoo uusan si dhaba uga hadlin waxqabad ay ku sameynayaan in meesha ay ka saaraan duqeyntaasi. Saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in duqeymada militariga Israa'iil ay ka geysanayso sabtidii marinka Gazana lagu dilay ugu yaraan 29 qof oo Falastiiniyiin ah xilli ciidamada Israa'iil ay ku sii shaqeeyaan xarunta xerada qaxootiga ee Jabaliya iyo hareeraheeda oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen howlgallo. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in kumanaan kun oo qof oo go'doonsan ay joogaan Jabaliya, isla markaasina ay jirto cabsi xoogan in markaasi ciidamada Israa'iil ay halkaasi u ruqaansadaan, taas oo keeni karta in qasaare leh xal uu soo gaari karo dad rayida. 19 qof ayaa lagu dilay habeenimadii sabtidii gantaal galinkii dambe oo shalayto ay tuureen ciidamada Israa'iil, 10 kaletana waa lagu dhaawacay laba duqeymo oo Israa'iil ay ka geysatay bartilmaameedyo ay ka mid yihiin xerooyin ay ku jirto tan Jabaliya iyo Nasrayaat ee ku taala bartamaha Gaza. Tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa intaas ay kasii kordhi karto. Warkii dunidana waa nagaa. Habeen wacan oo wanaagsan oo axada ayaan idinka leeyahay Washington, bal aan ku bilowno deegaanka Buule Xaaji oo 65 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Waxaa maanta weerar lagu qaaday maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen halkaasi dagaal ka dhacay oo xoogan, waxa uuna geystay qasaare soo gaaray dhinacyadii meeshaasi ku dagaalamay. Jubbaland ayaa guulo ka sheegatay si dagaalkaasi maanta halkaasi ka dhacay. Wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka waray saafiyeenka ciidamada Jubbaland gaashaan leh Maxamed Faarax Daahir.
Sida aad la socoto Buule Xaaji, muddooyinka ugu dambeysay nimanka khawaarijta bartilmaameed bay u ahayd, waxaan ku cadeynayaa maanta bacda duur inuu dagaal ka dhacay xoog leh.
Gartay
sidaa way dagaal baa ka jira. Muddooyinkan dambena maa inta u badan maalin kasta waa isku dayayeen inay walaha maarata abishaad iyo weerar buu isku dayayeen, laakiin maanta dagaal xooggan buu ahaa.
Marka ma dagaalka Shabaab miyaa soo qaaday mise idinkaa qaaday?
Ma Shabaab baa soo qaaday, iyaga ciidanka soo weeraray. Runtiina khasaare weyn iyo khasaare weyn oo baaxad leh ayaa loo geystay.
Warar baa sheegaya in Al-Shabaab ay gudaha u galeen deegaanka Buule Xaaji, taa maxaa ka jira?
Runtu waa kala laba, Buule Xaaji iyo ciidanka baysaskiisu waa kala laba, laakiin waxaan ku cadeynayaa ama magaalada gudaheeda ha ahaado ama baysaska ciidankaada midna mayna soo gaarin. Checkpointyadii iyo qaagadii indhaha hore ee baacay eriyada ciidamada joogay iseleen khasaare xoog lehna waa kala kulmeen, waana la jibiyey, dhimashiya dhaawac far badanna waa jira.
Gartay dhinaciina maxaa khasaaraha dhinaca ciidamada Jubbaland?
Hadduu dagaal dhacaadeer khasaare inuu jiray wax la wada ogyahay waaye. Marka fadliga ilaahay annaga sanka iyaga laba askarina waa shiideen, laba kalena dhaawaca wey Kismaayo hadda la keenay. Jawiga kalena aad buu degan, wax dhibaato kale ma jiraan.
Warar baa sheegaya in weli ay ciidamada Jubbaland iyo Al-Shabaab kii soo weeraray deegaanku ay weli isla fadhiyaan, taa maxaa ka jira?
Maya waxba kama jira. Shabaab iyo ciidanka annagu ismaba hor fadhin karaan, taas waa wax xaqiiqada ka fog. Waxaan ku cadeynayaa isku day buu ahaa, isku dayina si xoog leh ciidamada Jubbaland u fashiliyeen. Runtii waqti abaara oo qaamada ninkii aad u aad garanaysa Buule Xaaji ninka 7 saac oo duhurnimo la jabiyey, waxaama hor fadhin karaadeer.
Hadda waa sidii xaaladda deegaanka Buule Xaaji? Yaase gacanta ku haya?
Hadday tahay shacab iyo hadday tahay ciidanba, waxaan ku cadeynayaa waqtigan aan wada hadlayna jawigan uu yahay mid degan oo sidiisii hore ah.
Gartay
wax dhibaatii marka kama jirto. Nimankaa isku daygoodana waa la fashiliyey, ciidamaduna baysaskoodii bay ku sugan yihiin. Shacbiga Buule Xaaji waa nabad, wax khasaari ma soo gaarin.
Maalmahan waxaa jiray warar sheegaya in Al-Shabaab cudur militari ay keeneen deegaanka Buule Xaaji duleedkeeda, maantana ay weerar soo qaadeen. Marka maxaa keenaya in ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku iyo Al-Shabaab in ay isku bidhaansadaan deegaankaasi?
horta waxa xaqiiqa ee qoladan qawaarida inay ciidamo fara badan keeneen oo yaani ilaa tubada la xubu hale ciidamo ay ka soo gudbeen heeriyadan ay ugu talagaleen inay ku qalqaliyaan xogaha la helay sida uu jirta laakiin ciidanka si xiis kastoo keenaanba ciidanka ciidanka wuxuu biyaan yahay inuu aanu fashiliyo ama uu dib ka hortago bishoorfadhi markaa la jiro nimanku waa dad iska jooga oo duumaalaysan oo lata weyn ee deebulaha jikooba dhinac yacni ka garaya laakiin ciidanku markasta oo laysiro wuu ka libaystaa khasaarana wuu gaarsiiyaa marka isku daygoodu wax jiro waayo.
Marka laga tago dagaalka maanta ka dhacay buurahaaji maalmahan ciidamada Jubbaland ee ku xoogga dalku waxa ay ku sugnaayeen oo howlgal ay ka fulinayeen deegaanka Qudus ilaa Berhaani, taa maxaa faahfaahin ka haysaa?
Dadka u dhaxaysa Janaa Cabdaleyla buurahaaji eriyada dhulkaas oo aan 400 kilomitir waaba ka badan tahay marka dallac ahaan la dhaho ciidamadu si joogta ugu howlgala hadday tahay danab ay tahay nabadsugidda ay tahay ciidanka daraawiishta waa meelaha ugu badan ee ama baysaska ay ka dhigtaan ama dadka shacabiga ay ka rafaadiyaan xoolaleyda marka ciidanku labadii bilood ee u dambeysay si joogto eriyada uga howlgalaa
iyadoo ciidamadu ay howlgalo sameynayaan oo dhul al-shabaab ay ku sugan yihiin ay howlgalo ka fulinayaan. Maxaa keenay in xariiq ciidamada Jubbaland ay leeyihiin inay soo weeraraan?
Dhowrta waxaa la yahay inay xil ma dhowrto qofka yacni wax raba ciidamada Jubbaland waa wax macruufa meeshii gudiin oo beysu la yaqaano waaye laakiin iyagu beysu la yaqaano iyo bar loogu hagaago oo toosa ma jirto sidaa awgeed haddii ay damcaan iyagu ciidanka inay dee soo weeraraan ama argushaan yacni barta ciidanka waa wax macruufa laakiin iyagu dad uga ah oo xigtaa ku jira oo duurka wareegeysanaya oo welila markay operation rabaan mooyeen marka kale xataa 19 soo joogan waayo
gabtay
marka sida weyn maaha taasi waxa waaye waxaanse ku cadaynayaa Jubbaland waa ka adkaatay shabaab adeeg
ciidamada ugu badnaa ayaa maanta buula xaaji kusii qulqulayay. Qorshuhuma wuxuu yahay in raggii soo weeraray aad meelo fogfog aad isla gaartaan ilaa badda dhimise wuxuu yahay in buula xaaji aan la dhaafin
bayaanay hadda buula xaaji ciidan cusub oo kooda aynu aalay kama warhay mana ogi laakiin waxaan ogahay dee ciidanku saadkiisa iyo saaydiisa iyo kismaayay ka baxda waa suuragal in baabuur saayd iyo saay u wada ay aadaan laakiin ciidanka buula xaaji jooga waa ciidan ku filan cid kasta oo soo weerarto shabaaba horena waa loo tijaabiyey haddana waa u diyaarsan yihiin wax yacni dhibaato oo hadda ka jirta waana gurmada ay u baahan yihiin aanigantan wey kama jirto.
Kaasi waxa uu ahaa fayeenka ciidamada Jubbaland Gaashaanle Sare Maxamed Faarax Daahir oo u warramayay wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad. Halkii aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Magaalada Muqdishana dowladda Soomaaliya waxa ay maanta dhagax dhigtay dib u dayactirista dhismaha garoomada kala gedisan ee uu ka kooban yahay midka tuulada ciyaaraha waa garoonka stadium Muqdisho kaasi oo dhismaheeda iska kaashanayaan Soomaaliya iyo sidoo kale to ganacsato dhalinyaro ah.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta dhagax dhigay dhismo lagu dayactirayo ilaa 9 garoon oo ka mid ah tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho taas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay shaqeynaysay oo qura qaybta garoonka kubadda cagta waxaana lagu wadaa in iminka la dayactiro garoomada kale stadium Muqdisho kuwaas oo ay ka mid yihiin garoonka kubadda laliska kolayga teniska dabaasha kubadda gacanta kubadda miiska iyo kuwa kale. Hawshan dayactirka garoomada stadium Muqdisho ayaa waxaa iska kaashanaya xukuumadda Soomaaliya iyo dhalinyaro ganacsata ah. Madasha dhagax dhiga ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Barre oo ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay dib u dayactirka garoomada kala duwan ee tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho.
Waxaan mudan reer wasaare maantana halkan noogu dhex dhigto mashruucan weyn ee dib u soo nooleynta guud ahaan tuulada ciyaaraha ee garoomadiisa burbursan qeybiisa mataqaana ilaa iyo garoomo 9 ku dhow laga dhisi doono duula yiraahdo. Mashruucan wuxuu aada mataqaana qayb uga noqon doonaa horumarinta sportska dalka. Haduu la yiraahdo kan waa bilow, waxaan rajaynayaa insha Allah guud ahaan xarumaha sportska dalkana sidaan si la mid ah isku tashi bulshada aan ku dhisi doono haduu la yiraahdo Munir Zare. Waxaan rabaa inaan halkan marka uga mahadceliyo marka hore gudoomiyaha warta nabada gudoomiye Seenu Xarse iyo bulshadeedaba oo qayb weyn naga siiyay garoonkan inaan ku dhirano maanta aadna noola fuuseeyay howlahan qurux badan ee maanta aan ku dhiranayna inaan dhagax dhigno sidaas la mid ah gudoomiyaha waxay ka mid ahayd dadkii markii garoonkan laga saarayay Amisom maxaa la dhahay ayaguna maxay tolay qaybta weyn ka ahaa garoonkan in ay bulshada ku salaabato gacantooda maanta garoonka waxa ka nool kubadda cagta kaliya hadduu la yiraahdo marka maanta waxaan rabnaa mudan risaare saad noogu daahfurtay in ay u socoto hadduu la yiraahdo qorshahan
sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa goobta ka sheegay in qorshayaasha dowladda ay ka mid tahay horumarinta isboortiga oo qayb ka ah arrimaha ay ahmiyadda siiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed
maanta waxaan ku joognaa dhismaha ay dib loo habeeyo loo dayactiro loo dhiso tuuladii cagaaraha ee stadium Mogadishu oo horumar aad iyo aad u weyn annagu ka xukuumad ahaan xukuumadda dan qaran qorshayaasheeda waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo horumarinta sports Soomaaliyeed ayaa ka mid ah annagoo markii horeba qorshayaasheeda ay ku jirtay waxaa si weyn ugu dhiirigeliyey tartankii cayaaraha kubadda cagta ee waaga dhowey ku dhex maray dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir stadiumkeena Mogadishu waxaa noo muuqatay heerka xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradu cayaaraha taasi waxay abuurtay dareen ah inay lagama maarmaan tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo horumariyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay ku horumarin lahaayeen hibada Ilaahay siiyey iyo hibadooda gaar ahaan dhinaca sportska marka haddii ay markii hore kubadda ciyaaraha ee cagta keliya ama ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa Ilaahay mahadiisa in haddana aan ku tallaabsanay qaybihii kale ay basketballka iyo volleyballka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeenu lahaan jiray ee dowladeennii hore ay hirgelisay shacabkeenu dhistay oo halkan maanta aynu joogno oo nasiib darro innagu aynu iska burburinay
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale arrin aad u qiimo badan ku tilmaamay in garoonka lagu dhiso iskaashi dhex maray dowladda iyo ganacsata Soomaaliyeed
intaas iyadoo jirto ayaa haddana waxaa xusid mudan inay bilaabatay iskaashigii xukuumadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxaa runtii ammaan mudan ganacsatadii Soomaaliyeed oo mashruuca intaa le'eg ee aadka u weyn aad aragtaan oo ay millions of dollars ku baxayso in ay hirgelin doonaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ganacsata oo aan cid kale aysan hirgelin doonin oo ayagu ay dhisi doonaan oo ay lacagtooda iyo maalkooda ay ku bixinayaan marka waa iskaashi iyo wada shaqayn bilaabatay oo ka dhexaysa dowladda iyo private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee maxalliga ah ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin marka wilashaas dhalinyarada waan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin tallaabo geesinimada ayaa qaadeen idinkana faa'iido idin ah dadkana dhalinyarada Soomaaliyeedna faa'iido u ah dowladda faa'iido u ah guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasoo joogaanna faa'iido u ah marka waan u mahadcelinaynaa waana arrintaan hadda bilownay oo insha allah aan isugu tashanayno annaga dowladdeenna iyo shacabkeennu inay dalkooda dhistaan iyo wada jira waxaa laga faa'iidi doonaa haddii ilaahay ilaahdo faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in de sportigiis ama sportsfii iyo hiwaayaadkii dhalinyaradeena in la horumariyo
garoomada lagu wado in la dayactiro ee tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho ayaan shaqaynin wixii ka dambeeyey burburkii xukuumadda dhexe ee Soomaaliya marka laga reebo qaybta kubadda cagta oo dhawaan lagu qabtay tartankii maamul goboleedyada dalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
weli Washington ayaad nagala socotaan maamulka SSC Khatumo ayaa soo saaray amar ku saabsan ilaalinta deegaanka kaasi oo lagu xoojinayo talaabooyin lagu la dagaalamo xaalufinta dhirta kulan dhexmaray taliyaha booliska SSC Khatumo iyo mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa looga dooday sida ay muhiim u tahay in bulshadu ay qayb uga qaadato ilaalinta deegaanka warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdi Kariim Olol.
siyaasatuma ayaa amar ka soo saartay sidii loogu hortigi lahaa deegaanka dadka dhibaatooyinka ku haya kulan ay isugu yimaadeen wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee siyaasatuma taliska booliska ayaa ka hadlay si wada jira wararkaas waxa ka hadlay taliyaha booliska ee siyaasatuma sirhiye guuta siyaad maxamuud abdirahmaan isaguna ka warbixiyay amradan ay soo saareen
marka waxaan uga digeynaa cid kasta oo isku dayda inay xaalad fiiso duysa dhirta iyagoo interestkooda ama ka faa'iideysanaya inay ka sameeyaan dhuxul ay ka ganacsadaan intaasi maadaama ay keeniso xaalad ku dhow dhirta dhirtaasoo ah dhirta xooluhu daaqi lahaayeen ama deegaanka waa bilicda iyo quruxda iyo wax badan ka ilaaliya deegaanka dhibaatooyinka ka ilaaliya marka waxaan leenahay dhirtaas goynteedu ka ganacsigeedu waxa weeyaan arrin aan sharciga waafaqsanayn cid kasta oo lagu helana waxay la kulmayaan ama la horgeenaya sharciga ambalyanayna aanu u mahad celinaynaa ciidanka booliiska ee dirmadka ku hawlan hadda deegaankaas meesha la yidhaahdo god aalo ilaa iyo xalin kale xaysumo gobolka la yidhaahdo ka hawlgelayay in muddaa hadda ku maqan weli iyagoo gubayay dhuxushii iyo dhirtii meesha ay ku diyaarsadeen ee ay ugu talagaleen ka ganacsadaan dadka dhuxuleyda marka ciidankaasi shaqo wanaagsan bay qabteen waa u mahad celinaynaa meel kasta oo deegaankana ciidanku waa tegi doonaa cid kastoo isku daydana hawlahaas waxa weeye lagu qabto waxaanu horgeyn doonaa sharciga haddii ilaah yidhaahdo
waa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee siyaasatuma dr axmed xaashim maxamed isaguna sheegay in tallaabooyinkani ay yihiin sidii deegaanka loogu ilaalin lahaana iskaashi bulshada iyo wacyigelin kala duwan ay ka samaynayaan
waxaan u mahad celiyo jeneraalka iyo ciidamadiisa oo hawl weyn ka qabtay taleex iyo nawaaxigiisa iyo xaysamiya dhinacaas hawshaasoo ku saabsanayd in xaaluf aada u fara badan uu deegaanka ka jiro xaal oo ay u badan tahay baasha la yidhaaho dhuxusha oo dadku aada iyo aada iyo aada beryahan dambe ugu soo badatay goynta dhirta ilaahay ku abuuray dhulkaas xaalufkaas oo ah mid nabaad guur waddankeenna ku samaynaya ama deegaan ahaanba ku samaynaya hortu meeshay doonaan sameeyaan taana waxay keeni karaan iyaguna xaaluf kaleoo xagga ciidda ah oo nabaadguur ay noqon doonto marka halkan maanta ujeedada ugu badan amin waxa weeye inaan jeneraalka iyo ciidankiisa u mahad celiyo hawshaa weyn ay ka qabteen deegaanada aan soo sheegay taleex iyo xaysimo iyo dooxooyinkii oo dhan ee meeshaa joogay hawl wanaagsan ba yacni wasiir ahaan waxaan u mahadnaqayaa jeneraalku hawshaa ku dhaqaaqay
guud ahaan deegaanada ee siyaasatuma ayaa dhawaanihii ugu dambeeyey dadaal bulshada iyo dowladda oo iskaashanaya lagaga hortegayo dhuxulaysatada iyo dadka deegaanka oo sheegay in dhibaato weyn ay deegaanka ay kala kulmeen iyadoo laga hadlayo isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka ayaa waxay tahay si weyn inay bulshada u fahmaan iyadoona dadka deegaanka si weyn looga wacyigelinayo toddobaadyadii ugu dambeeyey ilaalinta deegaanka iyo in laga ilaaliyo waxyaabaha dhibaatada u keenaya iyagoona si weyn looga hadlay dhibaatada dhuxushu ah iska leedahay dikriin olol v o a magaalada laascanood
halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa washington dhegeystayaal waxaan idin leenahay habeen wanaagsan xaggiina bal markana dhinaca gaza ciidamada Israa'il ayaa sii ballaariyay howlgalka ay ka wadaan waqooyiga Gaza iyadoo markaasii kaarayaashoodu ay gaareen dacalka waqooyi ee magaalada Gaza isla markaasina ay duqeymaha ay u geysteen qayb ka mid ah degmooyinka Sheikh Ridwan ay ka mid tahay taasi oo ku qasabtay qoysas badan inay guryahooda ka baxaan sida ay dalkaasi ka soo warneyso wakaaladda wararka ee Reuters waxaasi soo koobay warbixintaasi Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
dadka halkaasii ku nool ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay gaar u saareen Beit Hanuun Jabaliya iyo waliba Beit Lahiya oo ku yaalla koonfurta fog ee magaalada Qasa iyagoo xilay soo socodka labada aaga marka laga reebay inay u ogolaadeen qoysaska raba inay ku baxaan amarka bixitaanka isla markaana ay guryahooda ka tagaan 9 maalmood ayay Israa'il howlgal weyn ka wadaa waqooyiga Qasa warbaahinta ay xukuumadda Hamas maamusho ayaa ku warantay in duqeymaha Israa'il ay ku dhinteen ilaa 300 qof oo Falastiiniyeen ah iyagoo intaasi ku sii daray in duqeymaha Israa'il ay ku sameeyeen guryaha ee dadka rayidka ah degan yihiin iyo waliba meelaha ay gabaadka ka dhigteen dadka barakacay looga galeeyay in dadka deegaanka lagu qasbo inay ka baxaan qasa intaasi oo Israa'il la dhinaceeda dafirtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay qasa ayaa sheegtay in in ka badan 10 qof la xaqiijiyay inay ku dhinteen aagaasi waqooyi iyadoo 18 kalena laga cabsi qabo inay ku dhinteen wadooyinka amaba ay ku hoos jiraan burburka guryaha aanay gaarin kooxaha caafimaadku daanta waqooyi qasa way degan yihiin kala badh dadkii halkaasi ku noolaa ee 2,300,000 qof ah ayaa lagu duqeyay wajigii koowaad ee gulufka halkaasi sanad ka hor kadib weerarkii bishii Oktoobar Israa'il lagu qaaday ee ay ku dhinteen 2,200 qof sidoo kalena ay kooxdu ku kaxaysatay 250 qof oo kale sanad kadib gulufka Israa'il ayaa ku dhinteen 240 qof oo Falastiiniyeen ah iyadoo boqolaal kale oo dadka halkaasi deganaana ay ku soo noqdeen dhinaca waqooyi oo burbursan Israa'il ayaa ciidamo dheeri ah dib ugu dirtay halkaasi toddobaad ka hor si ay xididada ugu siibaan dagaalyahanno ay sheegeen inay dib isugu habeynayaan weeraro dheeri ah oo ay ku soo qaadaan ururka Hamas ayaa dafiray in dagaalyahanadoodu ay dadka rayidka dhexdooda ka howlgalaan xiisadda ka taagana waqooyiga qasa ayaa barbar socota gulufka cirka iyo waliba dhulka oo Israa'il ay si gooniya uga wado furinta hore ee koonfurta dalka Lubnaan taasi oo ka dhana Xisbullah xilaa howlgalka weyn oo uu ka socdo dhinaca waqooyi ayaa Israa'il sidoo kale duqeynaysa meelo kale oo ka mid ah Marinka Qasa wasaaradda caafimaadka ayaa ku warantay in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen barqadan maanta Axaddii kuwaasoo ay ka mid ahaayeen ugu yaraan 6 qof oo ku dhintay guri ku yaalla xerada Breach oo ka tirsan amaba ku taalla bartamaha Marinka Qasa militariga Israa'il ayaa war ay iyaguna maanta soo saareen ku sheegay in ciidamadooda ka howlgala guud ahaanba Marinka Qasa 24 saacadood la soo dhaafay ay weerareen ilaa iyo 40 bartilmaameed iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 10 iyo Maleeshiya Islaamiga Jihaad oo ah garabka hubaysan ee ururka Hamas iyo waliba qaybo yaryar oo ka mid ah ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay ciidamada Israa'il oo ku sugnaa Jabaliya iyo waliba meelo kale u dhadhow ay ku weerareen miinooyinka lidka kaarayaasha gantaalo iyo waliba garneelada garabka laga tuuro saraakiil Falastiiniyeen ah iyo waliba kuwa ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay inaanay jirin meelo nabdoon oo ka mid ah qasa iyagoo sidoo kalena sheegay in ay dareen ka qabaan yaraanta cuntada shidaalka iyo waliba agabka caafimaadka ee waqooyiga qasa isla markaana intaasi sii raaciyay inay jirto halis macluul halkaasi ka dhacda dhinaca waqooyi ee Marinka Qasa ayaa maamulka Israa'iiliyiintu sii daayeen 12 Falastiiniyeen oo la xiray intii uu socday howlgalka dhulku sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalli ah oo ku sugan xuduudda dadkaasi la soo daayay ayaa ka cawday jirdil iyo waliba in si xun loola dhaqmay intii ay u xinaayeen Israa'il iyadoo Israa'iilna dhinaceeda eedahaasi ay dafirtay amaba iska fogeysay
waa tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters magaalooyinka Minneapolis iyo Washington DC waxaa dhawaan lagu soo bandhigay buug uu qoray Xamse Warfaah oo uu horey u soo noqday waa Xamse la taliyaha sare ee madaxweyne Biden uu magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Xamse Warfaah waxa uu buuggan uu qoray uu ugu magacdaray The Transformational Leader iyo sidoo kaleeto isla ciwaanka 12 Practices for Driving Lasting Change oo macnaheedu uu yahay hoggaamiye isbeddel doon ah iyo 12 hab oo lagu gaari karo isbedelkaasi waara hadaba waxaa studiyaha VOA da uu nagu soo booqday Xamse Warfaah oo uu waramay Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud
walaal waxaan mahadsantahay ujeedada ugu muhiimsan ee buuggan runtii waxaa laf dhabar u ah saddex qodob ka ugu horeeyo ah xilli xasaasiya oo isbedelo badan ay dhacayaan baan joognaa. Tusaale hadaan soo qaato dowladda Mareykanka, waddanka Mareykanka, 185 laba sano gudahood maanta waxay gaarayaan xilligii ka fariisiga shaqada ayay dadku gaarayaan, dadka senior iska ah ee xilalka sarahaya. 175 ganacsiga gaarka ah dadka hoggaanka waa sidoo kale. Meel kasta adduunka tagtana waxaa dareemaysaa in isbedelka noocaas uu socdo. Haddaba haddaynaan diyaarinin jiilkii la wareegi lahaa hoggaanka oo maaragtay caqabadahan waaweyn ay weliba kasii daraya maanta adduunka meel walba, dadkii bedeli lahaa, hoggaankii bedeli lahaa oo ku salaysan hoggaan u tababaran, fikir shaqsiyeed iyo fikir bulsho oo horumarin leh, haddii aan hadda la diyaarinin waxaa dhacaya caqabadahan haddayna haysta way kasii badnaanayaan. Taas sababta ugu muhiimsan ee aan u qoray bay ahayd. Tan labaad, bugaagta hoggaanka markaad laibrariyada tagto, markaad bookstorada tagto, inta badan waxaad arkaysaa bugaag ay qoreen dad cadaana oo tusaalooyinka iyo casharada ay ka hadlayaan aan dadka anoo kale ah ama maaragtay aanay khuseynin. Marka waxaan muddo dhowr biday oo 5 buuggan ka shaqaynayay in aan soo bandhigo casharadan aan aaminsanahay in universal ay yihiin oo meel kasta ay dadka ka anfacayaan, labana inay istooriyo ama warbixino casharo qof kastu iska dhex dareemi karo, iska dhex arki karo, adoo muslim ah, adigoo soomaali ah, adigoo madow ah, adigoo maaragtay cadaan ah, 12 casharna yihiin 12 cashar maanta caqabadahan ina haystaa looga bixi karo. Dadkan hawlgabka shaqada gelayaana dadka bedelaya in noqdaan dad u diyaarsan inay shaqooyinkii horumarka
tahay. Buuggaaga waad soo koobtay 12 qodob ayaad ku taxaday sida muuqata. Marka 12 qodob maxaa ugu waaweyn oo ay ka hadlayaan?
Kow waxaa weeyaan in adduunku horta qofku inuu isagu hoggaamiyo, qofku markuu isagu hoggaamiyo ayuu bulshada hoggaamin karaa, wuxuu hoggaamin karaa maaragtay shaqadii loo igmaday. Marka mar qaarkood waxaad arkaysaa qof hoggaan bulsho qabtay laakiin hoggaanimadii shaqsinimeed ku maaragtay ka gaabiyey. Taasi marka waxay saameyn weyn ku leedahay qofka inuu shaqadii bulshada u hayay sida looga baahnaa inuu ka soo baxo, Marka integrity-ga qofku inuu yahay qof maaragtay minaad iyo kalsooni leh, qofku inuu yahay qof hadafka uu horta u nool yahay shaqsiyan inuu ogyahay intuuna ummadda uunan hoggaaminin. Marka taa uu ku cabiro oo uu ku lifaaqo bulshada uu hoggaaminayo iyo hadafka uu rabo inuu maaragtay uu horumariyo. Marka tusaalooyinka 12 waa 12 oo runtii universal ah, adduunka oo dhan baahidooda ay jirta weeye. Marka waxaan oran lahaa taasa kow ka laba, hoggaan keligeed ahaana hoggaaminaya wax waa lagu soo gubtay, horey baa meel kasta lagu soo gubtay. Marka xarna hoggaan dadka talada la wadaagaya, haddii aad eegto dimuqraadiyeyntu waxay saldhig u ah talada aan wadaagno. Marka hoggaamin aan keligiis mahadinin dareemi kara inay lagama maarmaan tahay inuu kaashado dad u abuurto. Marka qodobada ugu muhiimsan aan isleeyahay anoo ku cabiray shaqadaydii hadda xukuumadda maaragtay Mareykanka, tii ka horeysay gobolka Minnesota, iyo runtii dad badan oo kaloo khibrada aad u badan adduunka meelo badan ka gaaray iyo maaragtay khibradahoodii aan ku soo bandhigay. Marka meeshaynu hadda joognaa caashaynama anficiso bulsho ahaan iyo ka adduun ahaanba. Marka waxaan ugu talagalay hoggaanka soo socda in ugu yaraan 500,000 oo hoggaan muddo 10 ah waxaan ku aaminayaa inaan helno casharadan maaragtay dad
waayahay. Xamse, waxaad tusaale u tahay dad badan oo adduunyada jecel inay isbeddel sameeyaan. Tusaale ahaan waxaa soo noqotay qof qaxooti ah, haddana waxaad u gudubtay aqalkii sare ama aqalkii cadaa ee Mareykanka looga talinayo madaxweyne Biden ayaa ku magacaabay. Sidee arrintaasi kaalin uga geysatay buuggan iyo qodobadaad ku soo bandhigaysay iyo talooyinka aad bixinaysaba?
Walaal, waxay ka askuntay aasaaska qoyska iyo community aan ka yimid, khibrada aan islahaa markii aan qaadanayay way ku anfacayaan aan islahaynba, oo kamid ah ololeynta bulshada, ololeynta arrimaha xuquuqda insaanka, sida inuu qofku shaqsiyan isdhiso, dugsiyadii qur-aanka ee macalimiinta maaragtay casharadii aan ka qaadanay, waxaasoo dhan markaas ku darto waxaa la yaabaa qofka dhalinyarada markuu takhasuskaas uu marayo nolosha inuusan ka fikirinin sida ay arrintaasi u anfici doonto mustaqbalka dambe. Waxaana dib ugu soo noqonaysaa runtii in hoggaanka xilka, qofka xilka intuu hayo noloshiisa waa xilli kooban weeye. Waxaa ka weyn hoggaanka qofku uu ummadda u hayo bulshada kala duwan ama qoyskiisa ha noqoto ama community ha noqoto. Marka khibradihii aan runtii fursada u helay xukuumadda madaxweyne Biden 24 waddan aanu ka shaqeynay wilo gaar ahaan arrinta dimuqraadiyeynta adduunka iyo Mareykanka, waxay fursad ii siisay inaan waddamo badan oo adduunka ah kuwa runtii arrimahoodu meel fiican marayaan, kuwa caqabado badan maaragtay ay haystaan. Marka waxaan kala soo dhexbaxay nuxur aan isleeyahay waxa ka faa'iidi kara wadan kasta iyo hoggaan kasta adduunka ku nool. Marka waxaan si khaasa aan runtii u daneynayaa meeshaan ka soo askumay oo ah Geeska Afrika iyo dadka Afrikaanka ah ama dadka hadda ku cusub ee inako kale Mareykanka ku cusub ama kuwii lagu keenay wadanka iyako la soo adoonsaday slaves aan lagu keenay. Waxaad arkaysaa mar walba inay jirto caqabad human hierarchy khaanada dadka in la kala saaray. Marka taasaan ugu talagalay inay maaragtay
waayo markaan buug halkaas uga gudubno waxaan rabaa waxaad ka tirsan tahay ololaha Kamala Harris iyo Tim Walz xaggu Allah sidii maraya
ololaha si uu socdaa runtii sidaanu aaminsannahay inuu ku dhammaanayaanu rajeynayna inuu ku dhammaado laakiin waa tartan runtii kulul cidda soo bixisa maanta boqolkiiba boqol aan ogeyn.
Kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfaah oo la taliyay u soo noqday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka isla markaasina qoray buugga The Transformational Leader iyo 12 Practices for Driving Lasting Change. Wuxuuna u warramayay Caashe Ibrahim Aadan halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana wicitaankii dhageystaha ayaad uda sugaysaan iyo Nuur Xasanuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, khamiistii aanu ka soo gudubnay ee 10-kii bishan Oktoobar ee sanadkan 2024-ka waxaa Soomaaliya iyo meelo badan oo caalamka ah laga xusay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka maskaxda. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in sanadahan dambe guud ahaan caalamka ay ku soo badanayeen cudurrada ku dhaca dhimirka. Haddaba waa sidee heerka xanuunada maskaxda ee Soomaaliya ee xilligan? Waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaa marti iigu ah Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Dr. Xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee Xabeeb ee ka howlgasha Soomaaliya. Dr. Xabeeb, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa ku dhawaaday walaalkay Nuur Bukhaari oo mahadsantahayga ifiyoonka maashaallah.
Todobaadkan waxaa laga xusay caalamka maalinta xanuunada dhimirka adduunka. Soomaaliya sidee ugu xusteen sanadkan?
Aad iyo aad u mahadsan tahay. 10-ka Oktoobar sanad kasta caalamka waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka dhimirka adduunka, waxayna soo bilaabatay marka loo hadlayo universal caalamiyan. Waxay soo bilaabatay 1992 runtii waa maalin wacyigelin, waa maalin waxbarasho iyo baraarujin loo sameeyo wadan kasta dadkiisa laguna baraarujinayo cudurada ku dhaca caafimaadka maskaxda. Soomaaliya meelo badan baa laga xusay. Annagana haddaan nahay xablad mental health organization, xafiis weyn ayaan ku qabannay isbitaalka ugu weyn Soomaaliya ee ku yaalla Erkeley, degmada Erkeley, magaalada Muqdisho, oo runtii 324 bukaan ay isku jiraan, rag iyo dumar isugu jira, oo runtii looga hadlay maalintaas noonaha ay leedahay iyo sida loo kala yahay dhammaan bulshada inay ugu qayb galaan una istaagaan daryeelka bukaanada qaba cudurada dhimirka. Soomaaliya oo lagu tilmaamay adduunka wadanka ugu badan tirada ugu badan ee ilitaran xanuunada dhimirka.
Doctor Xabeeb, muddo badan ayaad kusoo jirtay hawshan, waxaadna ka mid tahay khubarada cudurada maanka ee Soomaaliya. Marka maxaan ku tilmaami karnaa waqti xaadirkan xaaladda xanuunada dhimirka ee Soomaaliya?
Waa inay jabtaan sameeyo cabir. Waxaan marri jirnay kolera outbreak, watery TRA outbreak, malaria outbreak, measles jadeeco, measles outbreak aan marri jirnay. Aniga maanta xaaladda caafimaadka maskaxda dalkeena waxaan ku tilmaami lahaa mental disorders outbreak, sababtoo ah sida cudurkiisa marka oo la taajiriyay ayaa wallahi moodaa maanta inay ka soo bilaaw taas caseer ilaa taas kamfoni. Runtii waa wax loo yaabo. Waxaa la keenayaa qoysas baa bilaabanka qoysas in la keeno. Horay salaatay, saddex salaatay, afar salaatay, sida xanuunkii safmarka oo kale, taas ayaan ku qiyaasi lahaa. Waxay taagan tahay meel ay falaha ka baxday oo aan waxba laga qaban karin.
Xaaladdaas waa xaalad walwalkeeda leh oo halad ka dhawaajisay in xitaa qoysas isla dhashay ama dad isla dhashay la keenayo xarumaha caafimaadka. Marka maxay tahay sababta?
Sababta waxay tahay wadankeenna uu soo maray qolaal uu soo maray, dagaal suka ayuu soo maray, baraka ayuu soo maray, abaalare iyo taatad iyo fataajo ayuu soo maray. Qolaatii oo weli haatan laga jitaarantay oo xataa laga baqayo waxyaabo badan. Markii wadanka Rwanda uu ka dhacay xasuu tarsayda ka dhacay Hutu iyo Tutsi, mar alla markuu dagaalka istaagay, madaxdii dalka qabsatay oo ugu horreeyey madaxweynaha Rwanda, maxaad codsanaysaa isagoo la hadlayo warbaahinta iyo wariyayaasha caalamka iyo gudaha, waxaad codsanaa wuxuu yidhi mental healthy campaign. Qolaha caafimaadka maskaxda dumarkas ayaa codsanaa wuxuu yidhi. Laakiin Soomaaliya madaxdii soo martay uu yidhi maaysan codsan caafimaadka maskaxda dalka, taas ayaa ugu wacan sababtoo ah hay-adahaas maxuulka caalamiga iyo United Nationska waxay rabaan waxaa la yidhaaho political commitment in mental health, siyaasad cad oo gal u ah caafimaadka maskaxda. Siyaasadaasna waxay ku xiran tahay inuu ka hadlo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne Ra-iisul Wasaare Xamse, labada gudoomiye aqalka sare ee baarlamaanka. Marka runtii haddii ay mid ka hadlaan oo ay dhahaan wax laga qabto xaaladaas, wax weyn ayaa laga qaban karaa, gurmad ayaa la samayn karaa. Barnaamijka hadda la leeyahay amal caafimaad hadamanta leysa kama aragnaba. Hadda xaruntanka aan joogo oo saaxadan ka shaqaynayo 322 bukaan baa ku jirta. Wasiirka caafimaadka waxba wuu ka hadlay, laakiin caalamka waxay aqoonsan yihiin madaxda sare ee qaranka baanu maad calinaya wasiirka caafimaadka Dr. Cali Xaaji Aadan oo runtii wax badan ka hadlay. Laakiin wasiirka leefalkiisa gurmad caafimaad oo dalka minitaas codseen ilaa daskaboni ma loo qaadan karo. Waa inuu madaxweynaha ka hadlada, inuu madaxdinta waa inuu ka hadlada, waa inuu kale ka hadlaan baarlamaanka.
Way marka xanuunada dhimirka ee aad sheegtay noocyada ugu badan, haddii aad noo faahfaahiso noocyada aad aragtaan.
Hadda waxaa aad ugu badan xaaladaha ugu qaado ama ay sababaan istraaska iyo dhibaatooyinka maanta dalka ka jira, ay ugu horreyso shaqo la'aantii, ay ugu horreyso maaragtay qolaatan shaqo la'aantii, abaartii oo ardadii oo hadda jaamacadaha diganayay saameyn weyn ayuu hadda xanuunku ku yeeshay. Ma aha xanuunada ku baxa dhimirka qofka inuu duuro, inuu buubo, inuu dharka dhigto, inuu qaqayliyo, inuu qaysamo, inuu dagaalamo, way ka baahad weyn tahay. Haatan waxaa aad ugu badan xaalada lagu magacaabo post traumatic stress disorderka, walwalka, cabsida. Hata qofkii oo wax baranayo, shaqaysanayo, caadi ah bulshadiisa ku dhex jiro oo uusan lumin xaqiiqa, uusan lumin taabashada xaqiiqa, uusan lumin caadi uu yahay, ayaa haddana walbal walwal walbahaar cabsi inuu xataa waxbarashadii joojiyo, guriga iska joogo, shaqada inuu joojiyo, iyo xanuunka la yidhaaha depressionka ayaa horta aad iyo aad haatan u badan, kamana yaro kuwa kale
mahadsantahay in marka laga hadlayo dagaalada sukeeyay Soomaaliya waxaan ognahay in dagaalada sukeeyay ay ka dhaceen wiilina ay qaraxyo inkasta ay yaraadeen wadanka meelaha qaar laga sheegay marka qaraxyada iyo madaficda doorna ka ciyaarayaan cudurada maanka ku dhaca
intaas aad sheegtay oo ugu taray kaadki fashiski iyo kariin labada kun soo garay dalka eliirao tramadol oo wadankan aad joogto maraykanka iliiga ka casan cidaro oo qofkii lagu arko labaatan saro oo kalid ah tramadol waa trandi osnorfin iyo qaraxii maamulkii kamligii iyo dagaaladii qoraatii barakadii shaqala-aantii waxaaso miiran ayaa maanta daba u ah in Soomaaliya ay noqoto wadanka dadka ugu tirada badan ee la dhiban cudurada ku dhaca dimirka ay ku nool yihiin sidaas ayaa hay-adda caafimaadka adduunka u diiwaangashay.
Waa mahadsantahay khadka iigu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Marka hore magacaygu waa Abdulqaadir Yuusuf oo jooga Minneapolis. Doctor Xabeeb, waxaan weydiinayaa daraasadaha qaar ee muujiyey in Soomaaliya ay kusoo badanayaan dadka qaba xanuunada dhimirka, gaar ahaan cudurada walwalka iyo traumada loo yaqaan. Maxaa ugu wacan sidayse dadkaasi ku heli karaan daryeel caafimaad?
Waakay aad ay ugu mahadsan yahay. Waa runta, waa sidaa noqotaa wariye Nuur Bukhaari iyo V O A-da aan u sheegnay. Xanuunadaas walwalka cabsida oo taramada ah ayaa ah kuwa haatan badanaa dadka hadda ay fahmeen dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda inaysan doorkooda ahayn oo keliya dadka waalida ay u yaqaaniin psychosiska balse ay yihiin xanuunada nafsiga hadda ayay bunteen ee isbitaalada imaanayaan. Waxaa ugu wacan walaalow shaqala-aanta daadi ee dalka ka jirta iyo jaamacadihii 70 jaamacadood ayaa ku taala Muqdisho oo sidii warshadii u soo saarayo waa professionalka kala duwan hadday yihiin dhakhaatiirtii hadday yihiin business administrationkii hadday yihiin accountantkii hadday yihiin social work hadday yihiin agriculture and veterinary hadday yihiin runtii shaqalaha mawdeysa. Waxaad arkaysaa dhakhtar wata bulletin waa dhakhtar 4-3 sano jaamacad kasoo baxay wuxuu wataa mulato wataa wuxuu ku wareegayaa xaafadaha iyo guryaha wuxuu qorayaa biyo ayuu qorayaa biyo inta kilowatt oo biyo uu qolkan calay. Qaar waxay noqdeen waxay u shaqeeyaan koonfur ay u shaqeeyaan. Taasi waxay ku tusinaysaa in ninkii ilka wuxuu soo bariyey dariska aragta kusoo baxay ee maanta low level u shaqeynaya waa dareemi kartaa dhibaatada ka jirta dalka. Marka shaqala-aanta ugu horeyso nabadgelyada xumada ugu horeyso waxa badan ayaa keenaya abaartii muxuu ahaa
السلام
عليكم مجيء وبشير عدو جوجا نيروبي كينيا. دكتور حبيب أحن ويدين لها سومالي قار أي أحن وندد إمرك كوشيجا جني أما إن قفك وجن كودعي قار أي سلسلة دو كحيرة دبناها. أرنتاس دبعتو إنتلك أيات كلا كلنتان.
مركي ور بريسي أن كفري سيكاتريك هوسبيتال حمل أن كفري أنت تاويتا فمنك بحمالك وهي أفضل إيراتاً كي نوفمبر أي أي لكم إيشانتي مقدشة حلقاس لابد رواء أيكو إلا لابد رواء أي أيكا أما فاملية وهي غادرية يمتدين أولك مكلا رواية مكلا رواية وخلصينا ضربت على كوكوسين الصومالية بقوة حلية طولك وعمري لا طول لا بقول بقول طول لا طول السلفي طول بقول السيري إن الصومالية ما حتى أتقاط أتقاطواجسي قفك حراشن بعد خمسين متر إن وقطع أي من كيني كيني رواية وكأذك هاي وصمارها وهي قوال كبسلان تنيك تنيك رواية هو والجنة أرك لك صمارنا قفك فانتصن وحالا تنيك رواية تاس تقوم تبلاس أياك كانت منك إلى تاس آمنان ولك رأى وضعت أذك لك سنك وقت رأى غصوة وإن تذكك بطعن مركات أو أقصو تجلي تذكرت أقول كبا وهذه كنا طلعت بيسن طلعت بيسجال إن أي مين المجال إن تريانك أم في المجال كستوكاري تذكر أي مجالين إن سفلو كابك سالس كا لو تروي كرو فلو كلها إمرك.
واي دكتور حبيب ان حددان ان حدلين waxaa laga yaabaa in dhalinyaro ama dad waaweyn oo xanuunsan oo qaba xanuunada dhimirka ay silsilado ku xirin yihiin meel ka mid ah Soomaaliya marka arintaasi sidee ayaad ugu wacyi gelin kartaan dadka dadka buka silsiladaha ku xir ee ugu sii dar xaaladooda caafimaad
kan jeer badna suntaali قد كتبت سيادتها وقال حصوصتي مشروع عن أبيعيني جاين في مطعي أحبت سيكاتي إن أنا سميني حتى كون وأن أريد أبقامي جري وحن إن آلي جريني تولوي كفبصب وقال حصوصتها جلسي توري ستين طن كيلومتر كجرتا إلى مغوط تقني ويلي هذا عبد النور المريحية وقيتكو حقر استغو قاون كميس أما كستومو أما بومة حتى موضا استغو قاون فالرسرة أيو قيتكو عريهاي تريس ماي أيكو دوم ماي وكريسيس قيتك عالمتو كدمي تحرضو قمي عالمتو ما تجري الصحراء في صورة سلسلتي يا الله يا نبص الفرن تكبر النوع عصاء أي أباها المانتا إن لسوء القامة الله سمعي مطل تين تين فري مركا رمتي ومهم إن ربه ربك أستولينك فكفك إسكتا أستولينك مقتشك كريه أيام ما أنت كوران كبر من كل شيء كوري لعبكم، بكرة أنا يا طالب كان هاي، إن طالب دينه وتباري يرتاي، مركب وين كم يين فيك أي سؤال ويان سلاس يا وقت إكرا وما سنتها.
واي أديك أسوكم يا جب جبدي أيام مرينا عقب هذا أقوى وين إذا هي استنقاطير تينا كشقي أرنتان محاكمة.
أخبرا هو وين متى أقدر و no mental health man talk waxa ugu yar dalkeenna dhakhaatiirta takhasuska ku ah cudurada ku dhaca inay layiraahdo afka shanaad psychiatric oo dhakhtara kalkaaliya ama psychiatric nurse social work nurse aad aynu ugu yaryihiin waxaan u baahanahay abtaanka yaastay kasoo bilaaw miisaas kamboni ilaa taas aseer waxaan u baahanahay ugu yaraan in loo tababaro toban kun oo dhakhtar iyo labaatan kun oo psychiatric nurse iyo toban kun oo social work ah walaalow wax kastaa aqoonta lagu miibsan iyo toban kun oo psychologista runtii dadka ugu baahan halkaasaan ku celiyo baahida weyn oo maanta naysato waa xirfadleyda takhasusku u ah caafimaadka maskaxda oo dalka ka jiri waxaan u baahanahay toban kun oo dhakhaatiir markay jaamacadaha kasoo baxaan takhasus ah oo master degree ah ayaan u baahanahay waxaan u baahanahay toban kun oo psychologista ah oo mentalist ah ayaan u baahanahay waxaan u baahanahay labaatan kun oo psychiatric nurse ah waxaan u baahanahay soddon kun oo social work waan jeclaan lahaa arrintaas in aad u qaadataan yuuska oo aad ku tagtaan in lagu sii daro in madaxda sare ee qaranka ay ka hadlaan dhibaatada cudurada ku dhaca dhimirka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed sida madaxweynaha prime ministerka iyo gudoomiyaasha baarlamaanka runtii maanta waxaan haynaa outbreak oo caafimaadka maskaxda ah wallaahi laraadano afar afar qoyskii oo isaskacdisiyihii ayaa la keenay cisbitaalki intaas ayaa aniga lata maanta aan ku soo
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo ku magac dheer Dr. Xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee Xabeeb ee ka howlgasha Soomaaliya. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha kale ee barnaamijka ka qaybgalay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Markana dhinacii heesaha. Heeskaasi yara dabacsan ayaan guud ahaan ba idaacaddii fiidnimo ku soo xireynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.
Abuurtaadu ideeqday kootaran daremooqa oo da'ada arkiwaay